Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Vägev tuul puhub, ilm on briljantne ja eks seda värsket õhku tuleb ka kuskilt kuhugi kuidagi. Kui palju täpselt tont seda teab, aga vähemalt õhumassid on liikuma hakanud ja visuaalse vaatluse järgi võiks öelda, et jah, ilm on niisugune nagu paistab. Eks need uudised ole ka muidugi tormiilised nagu paistavad. Ja minu daamid ja herratena saame siis teada, et Harjumaa kohus mõistis õigeks Villureiljani vähemalt teistkordses altkemaksu võtmises, Ester Tuikso altkemaksu võtmises, Toomas Annuse korduvas altkemaksu andmises, Kalev Kanguri suures ulatuses korduvas altkäemaksu võtmises, Einar Vettuse altkäemaksu andmises, Tulli olimliku korduvas altkäemaksu andmises ja Tarmo Pedjasaare altkäemaksu andmises ja altkäemaksu võtmisele kaasa aitamises ja lisaks veel mõisteti õigeks juriidilised isikud. Need on siis aktsiaselts Järvevana ja aktsiaselts ELL kinnisvara altkäemaksu andmises. Nii palju andmist võtmist on õigeks mõistetud, ei oskagi selle peale midagi öelda, ju siis nii peab olema. Mingisugune asi pidi seal mäda olema, loomulikult kohus mõistis kohtuotsuse jõustumisel riigi eelarvest välja süüdistatavate õigusabikulud. Villureiljani kasuks 117 961 eurot, Kalev Kangurile 287 845 eurot. Üldiselt riik peab kogu selle asja eest maksma 1,3 miljonit eurot, mis vaieldamatult elavdab aktsiaturgu, majandust ja ei tea keda, mida veel. Loomulikult tekib küsimus, miks nii juhtus. Teisest küljest ei saa niisugust küsimust tekkidagi sellepärast, et kohtuistungid on ikka ajatatud ja kohtud on erinevad ja peale selle olla tegu olnud veel võistleva kohtu menetlusega ja teatavasti võidab vägevam. Kohtu hinnangul ei vastanud uurimise käigus teostatud jälitustoimingud seaduses esitatud nõuetele. Heideti ette nii prokuratuurile kui kapole inimeste põhiõiguste rikkumist, ja kohtunik Valeri Lõnik väidab, et kui inimesi jälitati nende toimingutega, siis rikuti juba õigusi ja noh, niimoodi kui asi tuleb välja, siis ei ole üldse hea, et asi välja tuleb. Kriminaalas ja materjalidega tutvumisel tuvastas kohus, et jälistustoimingute läbiviimise ajaosas rikuti oluliselt süüdistatavate põhiõigusi ja seda ka telefoni teel edastatavate sõnumite saladusele. Nagu aru saate, igal võistlusel on omad reeglid ja kui ikka sponsori reklaam paistab läbi, siis võidakse sportlast ka karistada, nagu siin jalgpallisündmused kinnitavad. Aga tsitaati ka. Põhiseadus käsitleb üheselt ja arusaadavalt, et iga ühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Seega, kui mina hakkan nüüd riigi pööret organiseerima, siis on mul täielik õigus telefoni kõnedes salastatusele. Vähemalt mingis faasis, kui keegi ei otsusta teistmoodi ja kui seda rikutakse, siis oia jumal, see on paha lugu küll. Kohtunik ei olnud rahul ka selle asjaoluga, et prokuratuur kasutas eksperdina sama kapo ametniku, kes osales ka läbiotsimistes ja asitõendite konfiskeerimisel. Noh, kahjuks teist kapot meil ei ole võtta, nii et tuli see ametnik võtta sealt samast kapost ja eks ta oli nii nagu ta oli, aga kohtu arvates ei olnud ekspert seega erapooletu, vaid kaldus selgelt uurimisorganite poole. Segased asjad näis, mis sest edasi saab, aga üldiselt tundub, et võiks ju öelda, et kui see kapo ekspert ei olnud erapooletu, siis võiks teda süüdistada praegu valetamises ja inimeste kahjustamises ja tegelikult lausa vangi panna, aga see on minu segane ettekujutus õiguse mõistmisest ja mis mina sest tean. Täna meil kätte jõudnud juba 29. Rajab 1433 või siis 19. juuni 2012 ehk 29. Sivan 5772 või 19. Leedo 10228 ja juuliuse päeva number on 2456009 ja kui 9 lõppevaid aastaarve veel võtta, siis 1929. aastal valiti kuningas Gustav V. Tallinna aukodanikuks. Kelle vahel valik oli seda, ma ei tea, kardan, et valiti, noh, et kas me nüüd valime tema või me valime tema ja nii läkski. 1936. aasta Vabariigi valitsus otsustas lubada politseivalitsusel osta Rootsis soomusauto Landsverk 180. Milleks seda vaja oli? No mõelge natuke ise, vaadake aasta arvu peale ja ma usun, et ikkagi pooled panevad mööda. 1940. aasta Tallinnasse saabus Andrei Ždanov. Tema astus siis kontakti presidendiga uue valitsuse kujundamise küsimuses, mis vastaks juba Nõukogude Liidu huvidele ja andis Eesti kommunistidele ühtlasi ka ülesande korraldada 21. juunil oma jõududega rahva meele avaldus. 1941. aasta, vaat tööl vastu seda samas 19. juunit, õhiti edukalt vabadussõja ausammas Haapsalus. Aasta 1953. Ameerika Ühendriikides hukati elektritoolil Ethel ja Julius Rosenbergid. Nemad olid olnud siis nagu nõukogude luurajad ja siia maani on see asi natuke segane välja arvatud nüüd see, et enam vähem kindlasti nad hukati. 1976. aasta Rootsis abiellus Rootsi kuningas Karl 16. Gustav Brasiilia-Saksa päritolu Silvia Renate Sommerlatiga. 1992. aasta rubla viimane kestvuspäev. Ostu paanika, osteti kõike ja väidetavalt lagedaks. Aasta 2010 Rootsi kroonprintsess Victoria abiellus Daniel Westlingiga. Niisugused on sündmused. Kui nüüd vaadata maailmas ringi, siis näeme selle õigluse võidutsemist ja õiget demokraatiat kohe õige mitmel pool, õige huvitavate nurkade all, näiteks kui demokraatiast rääkida, siis The Baltic Course annab meile teada, et Läti president Andris Bergins usub, et lätlased nõustusid euro kasutusele võtuga siis, kui otsustasid liituda Euroopa Liiduga, ja euro kasutusele võtu jaoks eraldi referendumit vaja ei ole. See on konkreetse Bergensi usk ja kui inimesel on ikka vägev usk, siis tema sellest taganeda naljalt ei saa, kuigi räägitakse, et ajaloos on ka juhtumeid. Tsitaati nii palju. Praegust olukorda vaadates usun, et meil ei ole muud valikud kui euroalaga liituda. No, mina teadsin ühte kuti kunagi, kes uskus, et 2 × 2 = 5. Ei noh, võib ju olla ka, aga ta taganes oma usust hiljem, sellepärast, et hinded näitasid, et see usk võib olla küll kõva, aga sellega ühiskonnas läbi ei löö. Avalikkuse toetus euro kasutusele võtuks Lätis on 15%. Järelikult peab president ikka oma usu väga kõvaks ajama ja ütlema, et nüüd uskuge, et see, mida ma teen, on demokraatlik. Ja Rahvahääletus muidugi selle 15%-ga ei saavutaks vajalikku tulemust. Tõsi, kui seda ikka 9 korda teha ja suhteliselt lühikeste perioodidega, siis võibolla viimasel korral tuleb ka ainult see vajalik hulk kokku ja annab hääle vajalikule tegevusele, aga tont seda teab. Heites pilgu maailma, natuke teiste infokanalite kaudu, näeme, et Süürias on terroristide rünnakud ägenenud, kuigi see kõige massiivsem ja kõige targem meedia ütleb, et jälle saadetakse aga valitsuse tanke lasteaedasid tulistama ja umbes niimoodi, sest no huvitaval kombel niisuguste uudiste peale keegi ei ütle ka, et ülemused on hulluks läinud. Aga tapetud on jah suur hulk sõdureid, ma panen siia linke ka natukene üles. Alati võib ju muidugi öelda, et need on propagandafotod, tegelikult see ei ole nii, tegelikult need sõdurid tulevad kõik kohe kirstudest välja ja hakkavad jälle tapma külades naisi ja lapsi, sest nemad on kohe niisugused võimutsejate pooldajad, aga noh, kui natukene mõelda ka asja üle, siis on nagu on. Täna võiks jah, natukene enne kui tulevad saatekülalised ja nad tulevad, võiks võtta vaatluse alla jälle selle sama Enghelabe islami ehk siis islami revolutsiooni, selle sama, millest ma natukene eile üritasin ka rääkida ja mis tegelikult muutis Iraani konstitutsioonilise monarhia. No seal valitses siis Shah Mohammad Reza Pahlavi või Pahlavi, tont seda teab, üks hääldab ühte moodi, teine teist moodi. See muutis siis riigikorra Iraanis islami vabariigiks. Loomulikult võiksid inimesed natukene mõelda, mis asi on konstitutsiooniline monarhia ja mis toimuks Eestis, kui meil oleks konstitutsiooniline monarhia. Näiteks, noh, tänased riigijuhid ütleksid, et nüüd on meil konstitutsiooniline monarhia päritav ka veel ja rahu maa peale ja nüüd te peaksite selle suure õnne ja vabaduse eest maksma. No alati tekib konflikte. Aga islami vabariike hakkas juhtima ja Ajatollah Ruhollah Khomeini, see oli issand aastal 1979, kuigi jah, võibolla koha peal oleks seda nimetatud natuke teistmoodi. Seda islami revolutsiooni nimetatakse ka maailma suuruselt kolmandaks revolutsiooniks. Nagu me teame, suuri revolutsioon oli ennegi näiteks Prantsuse revolutsioon. Ja siis see, mille täisnimetus oli, mis on päris täis ka ei ole, suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon. Ja ametlikult sai siis Iraanist islami vabariik 1. aprillil 1979, kui korraldati üleriiklik referendum ja iraanlased hääletasid selle poolt. Täiesti demokraatlik rahvahääletus ja saavutati see, et jah, läks õige natukene mööda ja unustati ära suhteliselt läänelikud riided ja kehtestati islami kombed. On see nüüd hea või halb? Ei tea, aga fakt on ta kindlasti. Ja loomulikult, kui üks asi hakkab toimima, siis tahetakse, et ta toimiks paremini, suuremas ulatuses ja nii edasi. Siin võiks muidugi nüüd tõmmata väikese paraleeliga selle sama islami revolutsiooni ja Aktiabrska ja revoluutsia vahel. Seal on küllaltki palju ühtemoodi jooni, aga samas on erinevused ka suured. No, mis on ühine, on see, et ühel hetkel tuli siis suur juht välismaalt, pidas kõne ja pani asjad paika, olgu siis nüüd Lenin või Ruhollah Khomeini. Tulemus maailmamõõtudes oli islami revolutsioonil see, et üks islami haru sai poliitiliseks jõuks, kui ma siin ütlen Siberis Siinai poolsaareni, siis seal peaks ütlema Marokost Malaisiani. Ja veel soovitaksin natukene mõelda selle peale, mida võiks tähendada teatud alade jaoks, kui usutunnistus või usu alus on see baas, millel kõik ülejäänu hakkab toimima. Me ju teame, et tihti peale on riikidel küll piirid, aga on vaimulikud nagu ilma piirideta. Mis moodi see usualuse kehtestamine siis Iraanis käis? Ajatolla Homeniist ei ole vast eriti palju mõtet rääkida. Noh, mõtet muidugi oleks, aga eks seda informatsiooni võib iga üks ise ka otsida. Sündinud oli ta, kui ma nüüd ei eksi, eelmise sajandi alguses, kas 1902 või umbes niimoodi, aga seda ma tean kindlasti, et 1942 on see aasta, kus ilmus Homeni esimene vägevam raamat ja seal selle raamatuga ta hakkas vastu Pahlaviidide dünastiale ja Iraani sekulariseerimisele. No sekulariseerimine on see, et kui religiooni ja kiriku mõju hakkab kahanema. Ja noh, üldiselt eks kvantitatiivselt võib see nii olla, kas ta ka kvalitatiivselt alati nii on, seda ma ei tea. Aga fakt on see, et see Pahlaviide või Pahlaviidide, kuidas seda nüüd õigem oleks öelda, dünastia, tahtis võtta kurssi lääne maailmale ja hakata juurutama, no kui vaadata 70. ajakirjade kaane piltegi, ma panen mõned lingid siia Nõmme Raadio kodulehe peale ka üles selle sama lõunatunni juurde, siis on jonks silmaga näha, näpuga katsuda igal juhul. No kui vaadata seal missi valimisi ja bikiini voorusid, siis hiljem sellest nagu pärast 79. oluliselt rääkida ei saa. Ja 1942. Vaat see valge värv on niisugune müstiline asi, et kui midagi valget seal kandis tehakse, siis iial ei või teada, mis see on. 42. algatas Muhammad Reza Pahlavi valge revolutsiooni. Ja see oligi niisugune revolutsioon, mis siis oli suunatud moderniseerimisele, sekulariseerimisele. Aga kui riigijuht algatab revolutsiooni, siis seda võib nimetada ka reformideks, seda võib nimetada käsumajanduseks, tontea milleks. Ja noh, nagu neetud oli see läänelikus mõttes igati edumeelne värk, aga vaimulikud ja nii öelda aristokraatia, nemad olid uuenduste vastu. Ja vaat sel perioodil tõusiski Homeni opositsiooni liidriks. Üldiselt jäi ta kuni 1963. aastani otsesest poliitikast kõrvale, aga siis sekkus poliitikasse ja oli sunnitud riigist lahkuma. See oli ka, sellest ma rääksin ka mõned nädalad tagasi, kuidas ta tegelikult oleks saanud tükkmaalt kõvema karistuse, aga kuna põhiseadusest leiti, et usujuhti ei saa karistada nii vängete meetmetega, siis saadeti ta lihtsalt Iraaki asumisele. No see ei olnud väga kaugel. Ja Iraagis elastamist ta elas, aga Saddam Husseiniga ta tülli läks ja 1978. aastal sõitis Prantsusmaale, no ta oli seal varem ka juba käinud. Ja Prantsusmaal 78. oli ta juba selles seisus, et hakkas hoolega mõtlema, kuidas šahki kukutada ja asjad oma äranägemist mööda korda teha. Varem oli ajatolla Ruhollah Khomeini ka pooldanud muidugi konstitutsioonilist monarhiat, aga nüüd jõudis ta seisukohale, see oli 70. lõpp, tuletan meelde, et kõige parem lahendus on teokraatlik vabariik. Mis ta nende mõtete peale viis? Kes seda teab? Aga üldiselt, noh, kui me tõstaksime selle tegevuse praegu meie aladele ja kujutame ette, et meil üks igavne vägev eestluse tugisammas saadetakse kõigepealt asumisele Lätti, siis läheb ta selle Persintsiga või mis ta nimi oli Tülli, saadetakse Pariisi ja siis tuleb ta tagasi ja kehtestab, et enam ei ole mingisuguseid kirevaid lääne rõivaid, nüüd on ainult mulgi kuued ja mustad kaabud. 1979, jah, Islami revolutsioon. Kindlasti vanade tavade juurde tagasi pöördumisel oli ka oma plusse ja võibolla tõesti, kui ta oli tuttav alkoholismi, narkomaani ja igasuguse liiderdamise värgiga ja ei osanud midagi paremat välja mõelda, siis kardetavasti umbes nii see läheb, kuigi ka niisugustel juhtumitel on tegelikult paremaid lahendusi. Aga 79. aasta veebruaris, 1. veebruaril vist saabus ta Iraani, 11. võttis võimu üle, 15. oli ta kõrvaldanud juba suure osa konkurentides, millal ta viimasega hakkama sai, seda ma ei tea, sisuliselt sai monarhiks ja kehtestaski teokraatliku valitsusvõimu. Ja nüüd jõuame järgmiste huvitavate nähtuste juurde. 1982. Liibanon. Ja vaat just Liibanonis asutaski sealne siidi vähemus Iraani revolutsioonilise kaardiväe kaasabil niisuguse üksuse nagu Hezbollah. Ja Hezbollah ülesanne oli võidelda muidugi juutidega kõigepealt, aga teine ülesanne oli levitada šiitliku permanentset revolutsiooni üle kogu maailma, ehk siis teiste sõnadega rajada fundamentalistlike šiidi riike või piirkondi erinevatesse Araabiamaadesse. No ja muidugi see pluss pisi detailine, et näidata Iisraeli poole ka veel rusikat. No nagu me võime meelde tuletada, siis ega suur sotsialistlik ja muud nähtused, olgu siis see permanentse revolutsiooni teooria ja segevaragi asja ajamised, no on ikka ühiseid jooni küll. Aga see Hezbollah, see ei olnud mitte niivõrd ideoloogiline üksus või oppositsiooni partei, ta oli pigem ideeline relvastatud rühmitus, mis kõigepealt hakkas kontrollima suurt osa Liibanonist, just nimelt seda osa, kus elasid šiidi kogukonnad. Ja Ajatollah Khomeini ja tema järgijate abiga koondati Liibanoni šiidid riigis niisuguseks vägevaks jõuks, kellel tänase päeva seisuga on oma armee, oma televisiooni jaam, Al-Manar, parlamendi blokk, veebileheküljed, sotsiaalteenused, haiglad, polikliinikud, koolid, äriettevõtted üle Liibanoni, no eriti muidugi Lõuna-Liibanonis ja võibolla mõned inimesed natukene jõngsatavad, kui ma ütlen, et ka Beka Orus. Tehniliselt, nagu me näeme, kui meil oleks võimalik praegu Eesti põhiseaduse alusel süstida inimestes seda, mis preambuli alguses kohe on, seda kõikumatut usku eestlusesse, siis võibolla oleks meil ka mitmel pool maailmas igasuguseid huvitavaid asju, võrgustike, haiglaid, polikliinikuid, koole, äriettevõtteid, ja nii edasi. Aga hetkeseisul me erastame seda, me killustame seda ja tõenäoliselt varsti hakkame ise endalt ka raha küsima selle eest, et hommikul üles ärkame ja õhtul jälle magama jääme. Hezbollah on võrgustik. Tehniliselt võiks öelda, et igasugune võrgustik tegeleb suletud andmete vahetamisega. Ja kui nüüd tulla saate algusesse ja mitte keegi kurri vaim ei tohi seda pealt kuulata, sest see ei ole aus. Kõigepealt tuleb võimalikud tunnistajad registreerida, attesteerida. No selle aja peal on muidugi need jutud, mis vaja on räägitud ja siis võivad nad vaadata tühja telefonikabiini nii kaua kui tahavad. Aga Hezbollah ja üldse see suletud infoliikumine tegelikult igasugune salastatud salajane info, mida teised ei pea teadma, kui viisakalt öelda, see tähendab, et tegemist on siiski vandenõuga, luurega, spionaasiga ja loomulikult peavad sellega tegelema välja õppinud tegelased ja kus siis Esbolla omad haridus said ikka Iraani revolutsiooniliselt kaardi väelt. Peamine finantstoetus samuti Teheranist, Iraanist, Süüriast. No, praeguse seisuga vaata, et on see asi juba vastupidine, aga tontsest ka aru saab, sest kui sul ei ole ikka päris selget pilti, siis on väga raske seda kirjeldada. Aimata võib mitmeid asju, aga informatsioon on neetult vastuoluline. Kinnitamata andmetel saab Hezbollah Iraanilt aastas umbes 100 miljonit dollarit relvi, väljaõpet, tehnilist tuge ja nii edasi. Süüria valitsus, eesotsas siis Bashar al-Assadiga, toetab seda tegevust ja siin ongi nüüd see täielik segadus riigi piiride ja selle usu võrgustiku levimisega. Päriselt ei ole võimalik määrata, kas nüüd raha liigub riiki või liigub ta riigist välja ja siis hoopis teises vormis riiki tagasi. Nii et see liikumine on tõesti segane. No tihti peale tuuakse relvi Süüriasse, sealt viiakse Liibanoni. Süüria territooriumil kasutatakse ka, kes kelle vastu täpselt kasutab. Tont seda teab, kui näiteks on üks üksus, kus on risti vastupidise usuga inimesed ja see üksus läheb mingisuguse kolmanda grupeeringu poole, siis on selge, et selle sama üksuse raames kolmanda isikuga käitutakse vastuoluliselt, ühed ühtemoodi, teised teistmoodi. Nii et päriselt öelda, mis toimub täpselt nii nagu riigipiiridegagi on väga raske. Koostööd igal juhul tehakse ja hetkeseisul teeb Hezbollah koos Iraani toega kõik, et hoida tänase seisuga alles Süüria valitsus koos siis Bashar al-Assadiga. Miks? Sellepärast, et praegu rohkemat ei saa ja see on juba hea küll. Kes nüüd sellest aru sai endale, teeb pika pai ja katsub ise edasi mõelda. No muidugi lekib infot siit sealt, et Iraani päritolu sõduri tegutsevad Süüria territooriumil ja võitlevad Assadi valitsuse eest, samas mis meetoditega nad võitlevad. Kui ikka tuleb teisest usust tegelane, siis käitutakse ka teistmoodi. Muidugi on mingisuguseid infokildusid ka sellest, et Iraanist on võetud lausa otse vanglast kriminaale ja saadetud Süüriasse tööle ja seal antud neile vabad käed, et kaitsta Süüria valitsust oma äranägemise kombel. Hezbollah vaimulikuks juhiks. Peeti vähemalt hilja aegu Sheikh Mohammed Hussein Fadlallahi, tema muidugi suri ära, oli kõrge seas. Ja 1992. peaks olema siis Hassan Nasrallah pealik. Tema on sündinud 1960. aasta paiku ja on nüüd kohe kindlasti see õige juht. Tema järgib muidugi Ajatollah Khomeini ideoloogiat. Ja nüüd vaatame seda asja natukene suurema luubiga. See ideoloogia on siis sama siitide usulah, millest ma rääksin nädalapäeva visuti rohkem tagasi, mille nimi on Velayat al-Faqih, kus nad siis jumaldavad või kummardavad jumalana inimes, kelle nimi on Vali al-Faqih. Ja antud hetkel on see sama Vali al-Faqih Ajatollah Khomeini Iraanis. No, see ususekt siis tugineb teadmisel, et maine jumal saab korraldusi otse taevaselt jumalalt ühe isiku kaudu. See isik on olnud maal vist 1400 aastat ja teda kutsutakse siis al-Mahdiks. Seda asja on ka päris keeruline edasi seletada, sest arusaamised on jah natukene puise võitu. Hezbollah üksusi on praegu tegelikult üle maailma, kas nad on nüüd tegevüksuses või passiivses vormis, kes seda teab, aga nad ootavad oma aega, nad ootavad äratavat korraldust ja nad võivad tegutsema hakata ükskõik kus, minu pärast kas või Lõuna-Ameerikas, kus ei muide ka on. Ja nende peamine ülesanne on viia siis islami revolutsioon võidule, ehk siis teha tempusid Iraani kasuks või kaitseks ja tekitada kaost nende samade uskmatute hulgas, kes siis igal pool on ja kelle, kes võivad olla isegi nimeliselt selle sama usu esindajad. On nad teinud pommiplahvatusi, raketirünnakuid, paramilitaarne tegevus käib, inimröövid, värgid, võibolla see Pekka-Auru teema tuletab ka midagi meelde. Endise peaministri Rafik Hariri tapmine 2005. veebruaris samuti läheb Hezbollahi kirja ja eks neid tegusid tule ka palju. Nende struktuur ulatab ka Euroopasse, siin on igasuguseid pakkumisi nii logistika kui finantsi valdkonnast ja eks nad tegutsevad ka Aafrikas, on kõik võimalikud näilised varifirmad, kuigi nad ei ole tegelikult varifirmad, sest firma raames tehakse ainult tööd ja mingisugune ideoloogia välja ei paista, aga siis minnakse kõrvalmaija ja seal on nagu ideoloogia värki ka Aafrikas ajavad nad isegi teemandi äri. Ladina-Ameerikas pidavad nad tegelema ka narkokaubanduse, rahapesu, võltsdokumentide, relvade, inimkaubandusega, millega iganes, sest need, kes ei usu nii nagu nemad, need ei ole ju õiged inimesed ja umbrohtu tuleb hävitada. Lähemalt võiks muidugi vaadata ka mingisuguseid konkreetseid alasid, et aga tänane saade väga väsitavaks ei kujuneks, siis paneks selle koha peale natukene ühe punkti pisikene muusikapala vahele ja siis räägiks juba rohkem kohalikest asjadest sellest, mis siin Nõmmel on ja mis siin võiks olla.
Väikses lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed päevad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandagi torte, igal ühel mustad noodid, ruumi valged noodid, igal ühel noodid, ruumi valged noodid. Tehtud krokodilli kisuvad nad sabast, mõni margist popib lilli metsikust ja vabast, aga kui sa külvad siis kui siin poe, vajub vette tasakesi väsinud oboe.
Oboe. Lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed peavad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandagi torte, igal ühel mustad noodid, lumivalged voodid, igal ühel noodid, lumivalged voodid. Nad sabast, mõni pargis noppib lilli metsikus ja vabas, aga kusagil basseinist kui see ei loe, vajub vette tasakesi väsinud oboe.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
ja jätkub see lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina stuudios üksi, stuudiosse on saabunud haruldane eksi külaline otse Bulgaariast, vabandust, otse Türgist, Erna Sepp, nagu me teame, põhjavee spetsialist, hüdrogeoloog ja sinna võib lisada veel terve hulga imelike nimetusi ja kohal on ka Jaak Tuuksam, tema esindab siis näiteks Nõmme kodulahuviliste koda. Ja mis meie teema on, mis meid siia kokku ajas? Männiku liivik. Seal on maavara, liiv, see on attraktiivne äriobjekt, sealt kaevatakse kuskilt välja lõhke ainet. No muidugi tuleviku veepoliitikas peaks see leidma ka väärikama koha, sest lõppude lõpuks järvede maht, mis seal on. No see on vähemalt 20 miljonit kuupmeetrit ja võib olla isegi topelt, kui natuke veel kaevata. See tagaks Tallinna linna veevarustuse 3 kuuks, võib-olla isegi pikemaks ajaks, kui maht suureneb. Ja eks selle männiku liiviku ümber käib ka segaseid asjaajamisi. Kunagi ei saa päriselt aru, mis seal on lubatud, mis seal on keelatud, võetakse vastu mingeid otsuseid, aetakse mingeid asju, aga üritaks selgus saada. Kõigepealt ladies first, nagu ütles sakslane türklasele, nii et Erna Sepp. Männiku liivik, te olete rääkinud selles ka korduvalt kui unikaalsest veefiltrist, kus saaks tõesti ime asju teha. Siia jätan 3 punkti ja sõna on teil.
No tegelikult männiku liivikult me hakkasime uurima aastast 1979. Ja kus juures oli see sama meie geoloogia valitsus andis välja 2 ülesannet, plaanist ülesannet, liivavarud ja veevarud. 2 rühma oli eraldi, 1 uuris siis vett, teine liiva. Ja mõlemad said Moskva poolt vastavas varude komisjonis kinnitus leidnud. Nii et seal on 2 maavara. Aga kuna veepuudus tol ajal ei olnud otseselt, aga liiva oli vaja ehituste jaoks, loomulikult hakkati siis kaevandama liiva. Ja ega need vee spetsialistid või need, kus need teevad vee poliitikat, need ei põiklenud vastu, jäi niimoodi jäi. Aga mina olen sellega tegelenud ka umbes samast ajast ja kasutanud seda teemat, Tallinna veevarustuse teemat ja allikat juba ka samast ajast. Ja oleme ikka need arvestanud. Et jääme, et seal saab oma 20 000 kantmeetrit ööpäevas kätte, aga kui me toome veel juurde, hakkame seal Pirita jõest või kus kohas vett juurde ja laseme läbi filtre, me saame seda suulandada. Nii et see oleks unikaalne veefabrik olnud. Ja seda kasutakse väga laialt üle maailma, need tehisvarude tootmist. Ma võtsin siin kaasa ühed vanad paperid, mis oli tavaldatud omal ajal, oli selline ajakiri informatsiooniseeri kommunaalmajanduselukondlik teenendamine ja siin on 1968. aastal sai toodud siis ühesõnaga kõik see teoreetiline alus ja mis moodi näiteks saaks seda vett võtta, siin on kaevud ja mis moodi aga saaks seda põhjavett vastavalt tasemel võtta. Need võimalus on palju, on radiaalkaevud, on igasuguseid ühest, võtame suure läbimeeduga kaevus tehakse, puuritakse niimoodi külgedesse, tehakse niimoodi niisugune niimoodi tähedal. Nii et võimalus on palju, nii et ja no millis on siis eelis? Võrreldes pinnaveega. Eelis on selles, et liiv on üks parimaid filtreid, puhastab vee igasugust bakteroloogilistest ja ka rauast ja muudest asjadest. Nii et see on siis, ja ta on odav selles mõttes, et ta peab siin puurima sügavalt ega midagi. Ja kuna mul see teema oli võõras, siis mul sai õnnestus 68. aastal organiseerida ekskursioon Saksa demokraatliku vabariiki. Tollal oli see väga raske, aga oli siis selline ekskursioon ja seal esindati siis meie, olid projektandid, olid geoloogid, olid kõik ja siis me käisime kolmes linnas, Berliinis, Leipzigis ja Dresdenis ja vaatasime, kuidas see asi toimub tutvumisime ja siin on jällegi üks trükis selle kohta, mis moodi siis näiteks Saksamaal või siin seal võetakse. Nii et moodused on palju. Ja seda kasutakse mitte ainult, võtame seal raja taga, vaid isegi meie need Balti riigid, võtame Läti, Leedu, nende veevarustus ka põhineb eranditul põhjaveel. Ma nimetan ikka veel põhjaveeseks. Samasugune tingimust on umbes Rial, seal on ka liivikud Baltar sees, kuidas öeldes me liigad ja näete paremad kätt on järved ja liivikud. Seal me käisime ka, kus võetakse järvest vesi, pumbatakse liivadesse ja võetakse siis puurkaevu kaudu välja. Nii et see moodus on väga laialt levinud juba viitsest ajast. No ja aga no meil on niimoodi, et me rääkisin, aga tegelikult pinnavett oli küll ja siin oli siis kahe niisuguse suuna nagu võistlus. Ühelt poolt on siis pinnavel, teadlased, need olid siis eesotsas professor Harald Velleriga ja teiselt poolt siis oli mõnjad meie vähemuses. Ja loomulikult see variant, mis nüüd oli pinnavee baasil, see Tallinna veevarustus, see sai vist enne kinnitatud, kuigi osa jõgeis sai reguleeritud, veehoidlad tehitud, see on kõik teada, see on see laia võrk on teada. Aga jõudsid oma uuringutega kuni Peipsini välja ja seda uuriti ka mitu aastat. Ja lõpuks oli niimoodi, et selgus siis, et see Peipsi variant on liiga kulukas. See on üle pandi veel kõrgustuk, peab tõstma ja niimoodi. Nii et see oli kulukas. Aga mis ta andis see suur projekt, mida töödelt üle 10 aasta, ta andis meil palju teadlased, doktorid ja kandidaat, nii et üks 15 väitekirja sai seal. No kõik need võtame, et reguleerimised ja kõik, mis on veehoidlad, mis on heidud, et see kõik käis selles liinis. Ja niimoodi käis see võitlus selle pinna ja põhjavee vahel aastakümneid, paarkümend ja nüüd on siis see nii kava, kui nüüd siis kuni tekis või moodustati Eesti Vabariik või uuesti. Ja siis pandi juba siis kindlasti ots peale, et ei, et me mahad, meil ei ole vaja seda, et hakkame ülemiste veed kasutama. Ja niimoodi läkski see ülemiste vee peale, aga ülemiste veega on niisugune lugu, et no minu mõelest, et see on palja silmaga näha, siin ei ole midagi vaja seljatada, millistes ekoloogilistes tingimustes ta asub, ülevalt ja heitkaasid kõrvalt ja ei tea, milline vesi veel tuleb sealt Pirita jõest. Nii et see oli väga riskantne variant, aga leiti siiski lahend. Lahend on esiteks kloor, kloor on ammu teada, aga seda nüüd viimasel ajal juba kõvasti räägitakse, et seda tekitab jähki kõik, et seda ei tohiks siiski kasutada. Ja ongi peab ütlema, et nüüd on see kasutamine muidugi vähemaks jäänud, sest appi võeti osoneerimine. Täna see oli doktor Munterile, Politehnilises instituudis, kes jõutas 10 aastat tagasi osoneerimise. Nii et käib läbi osoneerimise. Nii et paistab, et nagu ka veega on korras, aga kuna linna ajanikult vähenes üldiselt, tööstust enam ei olnud, kõik paperitööstust, et kõik need likvideeriti, siis oli vaja seda veet kuhugi panna ja tarbijad juurde ei tulnud, siis hakati nuputama, et mis moodi siis seda teha, et saaks ühtlasi ka euroraad ära kasutada. Ja hakati siis seda ülemiste veet pakkuma valdadel. Ja nii läks lahti siis ühesnaga odavs raha sai euroliidust ja mõnele mehel oli vaja tuua toru kohe oma suvila juurde. Ja sellepärast läkski meil see ülemiste väga ausesse, et nüüd me peame siis kasutama mitte Tallinnas, vaid Tallinnas vähe, aga ka ümber ringi ja lõpuks vaatasime, et meil on ka vähe, et me paneme siis veel Maardu käiku, et Maardu viime ka põhjavee toitlust ära pinna veel. Saaks rohkem, rohkem.
No jah, meil on rahapõhine majandus ja kui on keegi, kes pakub teenus, siis tehakse varem või hiljem selgeks, et teenust pakub ainult üks. Niimoodi muide dresseeritakse ka loomi, et ainult peremehe käest saab söödavat toitu. Teise käest võid saada vastu nina või midagi taolist. Ja seda sida läinud on. Aga nüüd kui vaadata sinna Männiku poole, siis... Mitmed inimesed on, no, mitte päris rütmiliselt, aga ikka helistanud ja kirjutanud, et kuule, mis seal toimub, mida kaevatakse, mida songitakse, mida üldse tehakse. Ja Jaak Tuuksam on ka siin nüüd ideega, et tegelikult kui veekogud on olemas, lõppude lõpuks on olemas ka üks uuring, mis seda teemat käsitleb, siis võiks ju veekogu äärde rajada normaalselt toimiva puhkeala. Palju, kes seda kasutatakse, ütleme 25% aasta mahust talvisel ajal, kui taevas tahab külma tuua, siis võibolla läheb asi jäässe ja saaks seal uisutadagi. Aga üldiselt on niimoodi, et seisukohad, mis on uuringute järgi võetud, on see, et puhkealade rajamine nende liivakarjääride kallastele, see tähendab, et kogu liiva ei saagi ära kasutada, mis muide ei ole ka kuigi halb mõte, ega siis ei pea tegema siia samasse Nõmme külje alla ühte hiiglaslikku auku. Liiva kaevandamine, läänepool Saku maanteed ei olevat üldse reaalne, noh, kaevandatavate alade laiendamine kuhugi Rakku järvele ja Viljandi maante vahelisele metsaalale, seda nagu ei tohiks kaaluda enne, kui muudelt aladelt on liiv otsas, tähendab arvestatud on sellega ka, et kui keegi teeb lobi tööd, siis ta kaevab selle augu ikka valmis, aga Jaak. Ujumine siis pinna vees, vetel pääste, paar kolm paati, prügi koristamine ja alale elu toomine.
Tere! Selliste plaanidega, jah, mis Margus siin kõik ilusti ära rääkis, selliste plaanidega jõudsimegi meie alma, mõtlen, pean silmas Nõmme koda, ja selliste plaanidega me jõudsime selle Männiku karjääride noh, põhja tipu juurde, siis see paar sada meetrit, mis jääb siis nagu Nõmme linnaosa piiridesse. Ja asja siis läheval urgitsemisel mõtlesime, et jah, et sinna teeks sellise nõmmekatele puhkekoha, kuna ka need trummibasseinid ei ole nii atraktiivseks osutunud või kuidagi, küll seal on pilet, küll seal see läheb see vesi mustaks, seda teist kolmandat, et kuna meil nüüd linnaosas on sellised suurepärased veekogud, et miks ei võiks sinna siis teha, jah, nagu Margus just ütles, mõned paadid, vetel päästet, värgid, niikane, plaia miljöö, nagu ta on igal pool, liiv ju on ja vesi on ilus ja hea ja puhas. Ja siis, kui me hakkasime seda asja nüüd lähemalt nüüd vaatama, noh, plaan on peetud noh, põgusalt, et mitte midagi veel otseselt tegema ei ole hakatud, aga varematest jutu ajamistest linnaosaga ja niimoodi paistis läbi, jah, et midagi pole selle vastu, et see oleks tegelikult väga hea mõte. Aga nüüd, viimaste uudiste kohaselt, siis selgus, et keskkonnaministeerium oli pannud sinna peale piirangu 30 aastaks koguni vist. Ma veel kord, ma ei ole nüüd süvenenud väga.
Aga Jaak, sa kindlasti tead, mis asi see piirang on? Ma olen kuulnud ka terminit õige mitme asja kohta, aga siis kui piirang pannakse, siis see on nagu selleks, et mina ei saaks, aga vaat keegi teine saaks.
Võt, jah, just, et piirangud, ma mõtlengi niimoodi, piirang, siin on mul üks paber, kena silikatsiidi tänav 10B, Omanikuks on Eesti Vabariik. Riigivara valitseja on keskkonnaministeerium. Liiva Maardla üle riigilise tähtsusega. Nii, jõuame siis sinna. Ühesõnaga, nemad räägivad vastupidi, kui nüüd proua Ernasepp rääkis veest ja puhtast veest, mida saaks, et nemad räägivad üle riigilise tähtsusega Liiva Maardlast, mis kindlasti on, ka seal on seda väga head ja tähtsat liiva ja kõike. Aga kumb nüüd oleks noh, nagu primaarse tähtsusega või noh, kumb on parem liiv või vesi, ma ei saa niimoodi küsida.
Sinu kui kõrsmiku käest ma küsiksin, et kui on soust ja kartul, siis kumb on looduskaitse all ja kumb on toib süüa.
Võt raske, aga nad peaksid kuidagi koos ikkagi eksisteerima. Ja nüüd, ja mina siis nüüd lähemalt seda asja, nende otsa nüüd põrgatud, mina oma ranna ideest, tähendab, mis mina koda siis oleks kindlasti nõus loobuma, kui keegi hakkaks näiteks sinna, kui Nõmme saaks enda vee sealt. Võt selle nimel ma oleks ka ilma selle käiks ujuks mujal.
Seega siis näiteks. Sina oled see mees, kes on valmis pistma sõrme herilase pesasse, et mingisugune lahendus tuleks. Aga Erna Sepp, see pinna vees ujumine, see ju põhjavett oluliselt ei saasta või?
No, see ei ole pinna vesi. See on pinnasse vesi, me nimetame seda pinnasse vees, on natuke muud.
Veel kõrgem
pinnavesi on ülemistes, on pinnavesi ülemiste ja Pirita jõe. Aga pinnasse vesi, mis on pinnasest läbinud, järelikult on puhtam. See eelis ongi. No aga põhimõtteline küsimus on ju see, ja seda peab lahendama meie riigi plaanima, ma ei tea, kes need plaani koostab, on niimoodi, et mida siis peab olema tõestatud, mis on siis võtame riigil ja kõige vajalikum otstarbekamaks ole. Ja mitte ainult nii suvalis, nii kui me siin arutame, vaid ka paperi peal, eks ole, et me teame.
Süsteemselt
ja me teame, mis juhtub, võtame kui ülemistega midagi, noh, juhtub. Et mida siis, kus me seda vette hakkame saama, ka sellest aspektist peab olema kõik läbi analüüsitud.
Üks ainuke lennuk ja meil on tükk aega õlimaitse suus nagu ma ei tea kus.
Ja need lennukeid ju käib sealt üle ülemiste rohkem kui kuskilt mõnalt.
Need ikka käib küll.
Yeah.
Aga see ka põhimõtteliselt Erna Sepp oleks mõeldav, et teha sinna niisugune puhketsoon. Põhjavett võetakse ju tükkmaad sügavamalt.
Ei.
Või kuidas?
Ei. Sellest ei tule midagi välja, vaad siin ma nüüd tengin need skeemid, kus on kõik ikka niimoodi. Sest see on survet pinnase vesi. Ja ta on hüdrauliliselt seotud välisõhuga ja selle keskkonnaga, nii et ikka ei saa niimoodi. Siin peab olema ka oma sanitaarkaitse tsoon ja kõik. Ja siis saab teda ilma puhastamata või võtame, no, nii kui praegust või puhastus jaamas on nende operatsioonidega kasutada. Aga siin on mitu aspekte. Siin on esiteks hind. Vee hind. Võtame me, kas sügavast me võtame või kus kohas me võtame. Või me võtame nii kui praegu on madalamalt. Kvaliteet. Võrdleme ühte vett, teist kolmandat. Siit järgnevalt inimeste tervis. Kuidas see mõjub see kvaliteet? Mida me sellega siis me nüüd teeme? Mängime millega? Ja lõpuks on niimoodi, et peab alati arvastama seda, et see eri olukord võib tulla iga hetk. Ja kuna ma olen ka selle teemaga töötanud, nii et peab olema meil valmis eri olukorra jaoks skeem, kui midagi juhtub ülemistega, kuhu siis sädi maali jookseb oma ämbrigat vett saada puhast, millise kolonka juurde. Nii et ka selles aspektis, nii et siin peab olema sügav analüüs tehtud, et öelda, et nüüd nii või naa, seda ei saa niimoodi öelda. Aga mis puudub nüüd selle ülemiste koht on seda, ma ei põitsen, see on nii, väga nii riskihaldis variant. Sellest me ei saa, varem või hiljem, sellest ei saa loobuda. Võt nii on need lood. Aga mida siin peaks tegema või siin peab ikka olema üks tark niisugune kvoorum mitmetest.
Kust niisugust võtta?
See ongi, ega ma ei usu, et siin oluliselt tarkasid tulevad. Need targad on ju niisugused, et minu partei juht ütles, et paneme 50 aastaks piirangu peale, küll me selle ajaga midagi välja mõtleme. Las näiteks jaapanlased ehitavad sinna sea lauda hoopis. See on täiesti mõeldav, kus juures selle on välja mõelnud sel juhul tark pea. Kindlasti on seda hääletatud kuskil auväärses kogus. Kindlasti leitakse akadeemikud, kes kirjutavad pikki haaravaid artikleid. Eks ole? Teil on ju ka Erna Sepp elukogemus.
Ja see on umbes samasugune asja, nii kui praegust võtame viiakse tere, on selline piimamagnaat.
Ja.
Viiakse välja nüüd kuhu Paide. Aga kas keegi on seda keskkonna mõju ka arvestanud? Piimatootmine toob nii palju roiskvett, ja seda lastakse sinna sama jõgvedesse, seda siis tuleb siia lõpuks Tallinna. Toitalale, Pandivere kõrgustiku toitalale ja see oli mitte esimest korda, kus rajatakse sellised tootmise, mis on absoluutselt välistatud.
Ja kui,
me võtame ära liiva näol, siis selle filtri, siis ongi see meil toas.
Ja ongi kõik. Siis on teine ülemiste.
Mina võhikuna, proua Sepp, ma tahaksingi küsida teie kui spetsialisti käest, et 30 aastaga saab seda liiva sealt päris olega, et saab võibolla otsa ka.
Ja
on teine. Siis meil on 30 aasta pärast on selline, et olukord, et ei ole ei vette liiva. Tähendab, vett on, aga mitte joogi
vett.
Ja liiva ka mitte. Meid ju ka ei ole, mis meil sest, eks?
Seda muidugi ja vaata, mis mulle kõige rohkem veel meeldib. Me alustasime juttu siin, et kui teeks puhke ala, pisikene paadikene, päikese paist, et kurat, nüüd me arutame katastroofis senaariumi
hoopis. Aga sinna me oleme selle puhke alaga välja jõudnud, et puhke ala on tore asi.
Aga no ta kaitseb liiva, siis ei kaeva ju keegi päivitaja alt liiva ära.
Kaitseb liiva.
Ja.
Aga kui nüüd, kas ma sain õigesti aru, et mina vee koha pealt olen, ma tean, et vesi paistab läbi ja on mõni on jooda, mõni ei ole, et ma teie käest küsiksin seda, et kas see männiku karjääri vesi, kas see oleks lihtsalt nagu põhimõtteliselt pangega ammutatav sealt samas siis?
Absoluutselt.
Võt nii.
Sellest mitte selline, nagu ma eile käisin seal Jaapani aias Kadriurus. Kõik on väga kena, tead, just ma lihtsin selle pärast, et raadios kiideti, see on väga kena. Ja läksin, kõik on väga kena, aga te vaatake, milline see oli, kui nüüdes tiikides. Nad võtavad selle sama vett, pumpavad üles ja siis lasevad nii kui tuleb alla.
No, aga see vesi puhastab alla langedes õhku.
aga siis on Nõmmel ka oma joogi vesi.
Ja sellega saab äri teha.
Autonoomia eeldused on.
Jaa.
Aga paneme praegu korra asjad ritta. Ühest küljest, proua Sepp, teie olete seisukohal, et päris puhkeala rajamine hea ei ole. Teisest küljest, kui sinna saab puhkeala, siis ei ole seal ekskavaatorit. Ja nüüd tuleb läbi mõelda, kuidas, noh, õnneks see puhkeala kehtib tõenäoliselt niimoodi, et keegi vees käib 25% aastast, nagu ma juba ütlesin. Nii et kardetavasti 9 kuud naljalt peale talisuplejate sinna ei lähe keegi, aga umbes sama palju käiakse seal ka praegu, mine sa tea, igasuguseid maniakke on.
Jah, midagi sellist.
No jah, seda küll, aga no siin peab ikka olema siis need prioriteedid paika pandud, ei saa ju niimoodi, et meil ja teile.
Täpselt nii, ma esitasin veel ühe lolli küsimuse, või kui lolli, mina lihtsalt võhikuna ei tea seda. Kui nüüd ütleme, et pannakse nüüd selle veto sellele kaevandamisele ja lubatakse seal ujuda. Kui palju siis peale viimast ujujad, kui siis lõpuks mingil ajal otsustatakse, et me hakkame seda vett, siis teeme kas siis villima pudelitesse või siis mingi toruga kuskile juhtima tarbijateni, et kui palju siis peale viimast ujujad taastub see vesi?
No ta taastub kiiresti tegelikult.
Võrdlemise kiiresti, ja, ma usun, et kui nüüd panna seal mingisugune pidur, ütleme, noh, 10 aastaks saaksid inimesed seal noh, puhkealana kasutada. Ja kui tuleb keegi nagu võtab, noh, tõesti targad inimesed võtavad kokku ja arvutavad välja, et on sealt ikkagi seda vett otsatarbekam.
Aga me peame mõtlema perspektiivi peale.
Ja just ma küsingi, et kas selle kaevandamise tagajärjed võivad olla pöördumatud, kui see liivalt ära viia?
Kui liiva ei ole, siis ei ole vett.
Siis ei ole vett, aga kui see ujuja läheb sealt minema, siis on see vesi ju olemas. Nii liiva, noh, kuna liiv jääb alle, siis on see vesi puhtana olemas.
Aga paneme see ujuja sinna ülemiste järve.
No võib ju isegi vahetada mingitel perioodidel, sest ülemiste, kui on kõvem laine, siis on ju vesi väga mudane. See paistab isegi mööda sõites välja. See tähendab, et see mudakiht peab olema 1,5 meetrit vee pinnast, aga vaat nüüd ma ei mäleta, kui sügav oli ülemiste järv. Kunagi 60. aastatel vist ajakirjas täheke oli see ära märgitud ülemiste sügavus. Aga kui praegu on 1,5–2 meetrit mudani...
Ma võin öelda nii palju, et maksimum muda paksus, nii palju kui mina mäletan, ka oli 8 meetrit.
8 meetrit muda.
Ja neid on, oli Leo Kink, oli selline, kes kuik, kes tegeles selle probleemiga, see oli palju aastat tagasi muidugi. Ja siis oli niimoodi, et no mida nüüd teha selle mudaga, et see on tegelikult ju väetis, eks ole.
No ta võiks olla,
ja võiks olla. Ja siis olid need probleemid ka, või arvutati need probleemi ka, aga et selle väetis, et kus kohsa panna, kuidas sa sealt välja viia, kus koht hakata ladustama. See ümberingi on juba nüüd seda enam, nüüd on kõik ehitused, mis moodi seda muda hakata seal välja võtma. Ja lõpuks jäigi niimoodi. Ja siis oli kaks varianti enne Eesti Vabariiki, viimast Vabariiki. Oli kaks varianti, kus mul on selline projekt olemas, kus pakuti niimoodi välja, et see Ülemiste kanal, mis toob Piritalt ja täiendab seda Ülemiste järve, et kuna see Ülemiste järv esik on nii paha, et lasta siis pärast kanalist võtta toruga kohe veepuhastusjaama, vältides Ülemiste.
Et Pirita jõgi läheb otse veepuhastusjaama ja mudaauk on siis esialgu reservis.
Mitte Pirita jõge, et Ülemiste kanal.
Ülemiste, no jah.
Ja, no võika Pirita jõest.
Ja tuleb asjalt veehoidu juurest vist.
Sellepärast, et ja siis oli, pluss veel sellele oli, siis oli planeeritud, on see projekt olemas, selline kaarte selle kanalile, Ülemiste või selle linnujaama kohal, et ei oleks linnuki pealt seda reostust tulnud. Aga nii kui tuli Eesti Vabariik, nii panti see Kalevi alle see projekt. See on olemas tähtis.
Siin kunagi me rääkisime ka, te olite ka vist saates, uurisime võimalust ka just seda muda kasutada. Võibolla söögi isu mõttes, Erna Sepp, te meenutate natuke selle muda koostist. Ja kas ta päriselt on ikka väetisena kasutatav, sest lõpude lõpuks muda brikett oleks ka täiesti aksepteeritav kauba üksus minu pärast, kas või poti põllumeestele või tantsile teab, kellel seda edasti vaja on.
No aga kena oleks, kui oleks need heid kaasi ülevalt ja liiklus, see ju kõik läbi.
Tähendab lennukid osuga pikitud.
Autud.
Autod ka,
ja nii kui kõige pääs on, et nagu nii, et ta puhas ei ole sellisel kujul. Kas seda võib kasutada põllumeedus või mitte seda, ma ei oska öelda, seda peab, et need keemikud ju vähem. Arvestame, see on võtame järgmine etap, see on ikka midagi suur.
No kõselt kumis on piirkondi, kus juksest asjast maju ehitatakse?
Kõik on, aga meil ei ole vajadust vist. Me saame tõsid jakkama. Me saame Euroliidust raha ja midagi teeme, ostame sealt.
No ma otse raha ei ole proovinud juua.
Ikka olen kõdagi pidi üle kandnud.
Aga Erna Sepp, kui kaua võiks vastu pidada see sama armas Ülemiste järv, kui ma mäletan tema sügavust 60. aastatest, tõsi, sellest on mitu inimpõlve juba torustiku voolanud, aga kui praegu tõesti seda muda on palju, kas 10 aasta pärast ei ole äkki niimoodi, et on vaja mingisugust, noh, ma ei tea, eskalaatorisüsteemi, et seda mudalaadset vett siis puhastisse anda?
No, ma olen, et seda ei hakata andma siiski. See variant oligi välja sellepärast pakutud, et mitte järvest võtta, vaid Piirita jõest. Et see oli siis niisugune tagavara variant. Aga no praegust on hoopis teissugust omandi suhted ja nüüd keegi ei vaata selle inimese peale, tervise peale, see on nii. Ma arvan küll. Ja kas keegi tegeleb selle teemaga üldse?
No meie siin praegu tegeleme.
Ja, me kohuslikult oleme sattunud selle teema juurde. Ja tänatud Jumal, et te sattusite olema Tallinnas täna just.
Homme jah, juba läinud.
Ei, targa inimesega meeldib vestelda selle teemal lihtsalt. Ma ei osanud arvatega oma ranna mõtetega, et me sinna jõuam.
Põhimõtteliselt, kui nüüd tulla tagasi Männiku juurde, sest Ülemiste kardetavasti jääb meie haarde ulatusest välja, siis kõigepealt, millest alustada? Ilmselt tuleks paika panna, kas seal on tehnorajatisi, mis need on, kes nende korrasoju eest vastutab. Siis tuleks vaadata üle ilmselt planeeringud, mida sinna saab planeerida, mis ära viia ja loomulikult planeeringud tuleb läbi analüüsida selles plaanis, et ükski planeering ei tohi sisaldada mingisugust niisugust asja, et vaat sinul on piirang, aga kui juhtub niimoodi, siis meie otsustame, et meie võime. Jäätmetes tuleb ala puhastada erilise hoolega, isegi kui seal kuskil peaks veel dünamiiti olema. Ja siis, noh, kuhu saaks neid puhkealasid rajada? Mis seal on? Tammemäe järv, Rakujärve, Kirdeosa, Valdekujärv. Sinna saaks midagi tekitada. See ei ole muidugi tõenäoliselt niisugune, kuhu tuhanded tormavad. Nagu Agamemnoni, kes oli hulkade juht, kutsel, et nüüd lähme kõik. Aga midagi ikkagi. Seal on ju ka motospordialad. Kuskil seal kandis olen ma 12 aasta eest käinud ka enduro võistlust läbi viimas. Ja loomulikult peab olema plank vahel, et üks on nüüd motosport ja teine on nüüd päevitamine, et üle päevitajate mingisuguse ATV-ga krossi ikka sõitma ei hakka. Siis muidugi tuleks paika panna liiva kaevandamise tingimused lausa filigraanselt. Ja see nõuab jälle planeeringut, kust tohib, kui palju tohib ja et see oleks riiklikult paika pandud, kuigi see on Nõmme linnaosa territooriumil ja kindlasti linnaosa vanem võib öelda, aga noh, teda võidakse mitte kuulata.
Jah, et las need asjad kuidagi mõistlikult ära jagada.
Jah, ja siis kui karjäärid ammenduvad, siis on võimalik ju neid ka kasutada 3 kuud aastas puhkealana ja muul ajal on seal võimalik võibolla midagi teha. Inimesed liiguvad ju.
Aga mis nende surnuaidad tegetid?
No surnuaiad on...
Kas sa võtta see mirki?
Surnuaiad on niisugused asjad, et tõenäoliselt...
Ja järjest laiendatakse.
Ja seda küll,
no, suuremine aga... Suuremine ei lõpe teatavasti.
No ja, aga kunasti oli niisugune võimalus, et kremeeriti.
Jah, aga sinna peale asi läheb, sellepärast see kremeerimine on praegu juba odavam ja nagu me teame, meie riik on niivõrd edukas, et paljud on ökoloogilise mõtlemisega ja eelistavad odavamat varianti. Matuse toetused võeti ka igaks juhuks ära.
Ja kus juures nii, et linnavalitsus annab need lube, need surnuaedade jaoks, annab välja just liivalale. Ma ütlesin, andki välja seal, kus baas on. Vaatame, kas see surn tuleb nii palju neid. Praegust on nii odav kaevatad, mis on see auk kaevatad, et lause, aga kui sa ikka paad ja paad, siis sa pead tegema niisugused augused.
No, seda kõik, muidugi.
Jah, aga noh, ega suuremine lõpeb siis, kui me kõik otsas oleme ühe korra.
No jah, aga me läheme siis või paneme korda tõeta meilde.
Ja no eestlastel, muinas eestlastel käiski ju.
No täpselt, niimoodi eestlased. Kas on ka perspektiiv, see on võtame tulevik, aga ikka kõigepealt peab ikka paika panema, kas me ikka tahame seda. Seda puhast vett või taha. Siit peab hakkama tantsima. Ja teine juba siis edasi. Terve maagla. Ei saa nii niimoodi mingisugune administratiiv piir sakuvald ja see on üks keha.
Jah, ei ole ju niimoodi, ja, kui ei. Keegi ujub, siis korraga käib kõlks ja enam järves edasi ei pääse, et teise...
Täpselt nii, et nii kui üle selle piiri, mis siin on, üle selle lähed, nii oled siis...
Ja vastavalt siis
lähenema. Saku ujuda juba.
Lähenema peab ka vastavalt sellele.
Aga Erna Sepp, kas te olete mõelnud, kuidas seda probleemi niimoodi, noh, teie vaatevinklist, no, step by step lahendada?
Kui mul oleks, ma oleks muidugi liiga resoluutselt, ma ei oleks siin mingisugust kahtlusti oleks olnud, sest ma olen nii palju tegelenud, võtame selle eri režiimi, vee varustusega eri režiimi ajal. Mul oli 3 aruannet oli... igaks juurs, et venelast olid, mis nad olid, aga vähemalt seda nad nägid, et tsiviilkaitse nõudis, et oli linnade jaoks, et näiteks Tallinn oli 24 tundi ja siis kus saab, kui midagi juhtub. Me pidime andma punktid, kus saab vett. Me teada, praegu kus midagi taulist ei ole. Siis oli terve vabariik ja siis olid need alad, kuhu evakueeritakse. Et kõik oli läbi mõeldud. Me võtsime kõik kaevud üle terve vabariigi, tead on kõik plaanil kantud. Ja tegime siis vastavad arvutusi, kuidas oli, kus on kaitseala. Ma mõtlen niimoodi, et liiv toob, kas ta kaitseb ära, kas aeratsioonitsoon on nii paks, et ta kaitseb selle ülemise
saastusest.
Ja kõik need alad on ära tehtud, oli selline töö. Nii et aga praegu midagi taulist ei ole, ei tulete meeldigi.
Siis tuleb see vana üles otsida.
No, kuulge. Ja isegi niimoodi, kui meil oli 220 kaeva, võtame Tallinnas, eks ole puhul kaeva. Need keskmine iga võtame 27-30 aastat. Järjelikult me peame neid taastama või kontrollima ja tegema järjelpuhastus. Me peame neid olema hoidma ideaalses kohas. Ma olen liiga nõudlik, nii et minu võimaks altse.
Jah.
ma olen seal läbi teinud. Õpinud seda, mida pole teha. Nii, võt, aga sellist...
Ei lase vaestel ehitajatel elada, liiva kaevandada.
Vaestel, aga kas te nägite, kuidas need näed viivad...
Ei, ma püüdsin nalja.
Viivad teede peale, teekehad. Ma vaatan, ma sõidan mööda, ma sõitsin sinna möödunud aastal seelel käismisel. Ma vaatasin, kui süda tilkus veel, kuidas liiv tuuakse siit ja tehakse siis teekehad. No see on ju nonsens. Aga no, nii on projekteeritud, nii täpselt nii kui see ristmik, kus kohas see Paides või kus kohas oli pidi olema ka ime loom või jõhjal. No, samasugune asi. Kus kohas olid siis need meie silmad?
Rahapaki peal nad olid. Aga ma arvan, et probleem on praegu natukene üles keerutatud, võibolla keegi kuulis, võibolla keegi pani tähele ja jätame meie siia nüüd kolm punkti. Ja kui hästi läheb, saame aasta pärast või nii uuesti kokku ja vaatame, mis seisus me oleme. Aitäh, Erna Sepp, ja kohtumiseni!
Kas mäletad veel vesi roosi sõhku valge? Sääl oja vaiksel kalda unistasime. Kas mäletad veel õrnus uudlu sõhku valge? Siis nagu paradiisis viibisime me. Kinkisid mul suudluse, soovides häde. Aimata ei võinud, et see sinult viimaseks jääb. Kas mäletad, vesi roosi sitku valge, kas elus veel kord teine teist seal kohtame? Do you remember what the lilies in the moonlight? Seal oja vaiksel kaldal unistasime. Suudlusiku valge, siis nagu paradiisis viibisime me.
Saade on salvestatud 2012. aastal.